У ефіры свабода ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. У Брусэлі ў панядзелак міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі. Дэбаты адбыліся з ініцыятывы Польшчы, якая занепакоена крокамі афіцыйнага Менску адносна польскай меншасці ў Беларусі. Таксама ў Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага са старшынём непрызнаванага афіцыйным Менскам саюзу палякаў Анжалікай Борыс. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла, што Расія і НАТО павінны ўзмацніць супрацу ў справе бяспекі. Прамаўляючы ў Вашынгтоне, Клінтон сказала, што новыя партнерствы, у тым ліку з Масквой, дапамогуць паўночна-атлантычнаму альянсу лепей спраўляцца з міжнароднымі пагрозамі, кшталту распаўсюду ядзернай зброі, тэрарызму, пірацтву на марах і ў інтэрнэце. У Афганістане ў выніку памылковага авіяўдару сілаў НАТО на цывільны канвой загінула 27 чалавек. Афганскі ўрад назваў гэты выпадак неапраўдальным і заклікаў да больш шчыльнай каардынацыі сілаў НАТО з мэтай недапушчэння ахвяраў сярод цывільных. Камандаванне сілаў НАТО ў Афганістане ў звароце да прэзідэнта Карзая выказала шкадаванне ў сувязі з інцыдэнтам. Афганскі эмігрант, абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту ў Нью-Йорку, заявіў у судзе, што ён збіраўся ахвяраваць сабой і стаць мучанікам, атакаваўшы нью-йоркскі метрапалітэн. 25-гадовы Наджыбула Зазі таксама прызнаў, што прайшоў падрыхтоўку ў лагеры Аль-Кайды ў пакістанскім племянным раёне Вазырыстан, што на афганскім памежы. Правядзенне тэракту меркавалася ў верасні летась для таго, каб нібыта прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да правапарушэння у адносінах да цывільнага насельніцтва Афганістану. Авіакампанія Люфтганзе звярнулася ў суд з мэтай спыніць страйк пілотаў, з-за якога былі скасаваныя сотні рэйсаў. Прафсаюз пілотаў Люфтганзе абвясціў 4-дзённы страйк з-за намераў кампаніі наняць замежных спецыялістаў, якія гатовыя лятаць за меншы заробак. Улады Ірану абвясцілі план пабудовы цягам года двух новых заводаў па ўзбагачэнні урану. Краіны Захаду выказваюць пабойванні, што Іран імкнецца вырабляць атамную зброю і заклікаюць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый увесці новыя санкцыі супраць Ірана. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прадставіў новы варыянт рэформы аховы здароўя. План прадугледжвае ўключыць у сістэму аховы здароўя 31 мільён амерыканцаў, якія не маюць на сённяшні дзень страхоўкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў пра паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіра панядзелка. Слухайце нас таксама.